Levitiku, kapitulli 14. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thanë, "Ky është ligji lidhur me lebrozin për ditën e pastrimit të ti. Ai do t'i qohet priftit. Prifti do të dalë nga kampi dhe do t'a vizitoj atë dhe, në qovë se plaga e lebrës je shëruar lebrozit, prifti do të urdhëroj të meren për atë që do të pastrohet, dy zosh të gjallë dhe të pasër, dru kedri nga skarlati dhe isopi. Prifti do të urdhëroj që të theret një nga zosh në njën prej argjili me ujtë të rjetëshëm. Pasaj do të marrë zogun e gjallë, drurin e kedrit, skarlatin dhe isopin dhe do t'i zhytë me zogun e gjallë në gjakun e zogut të theru në ujtë të rjetëshëm. Do t'a spërkat pasaj 7 herë mbi atë që duhet të pastrohen nga lebra. Do t'a shpalla të të pasër dhe do t'a lërë të shkoj të lirë në përfusha zogun e gjallë. Ai që duhet të pastrohet, do të lajë rrobat e tij, do të ruaj tërë çimet e tij, do të lahet në ujë dhe do të jetë i pastër. Pas kësaj mund të hyjë në kamp, por do të qëndrojë 7 ditë jashtë çadrës së tij. Ditën e 7 do të ruaj tërë çimet e kokës së tij, të mjekrës së tij dhe të vetullave të tij. Do të ruaj shkurt të gjitha çimet e tij. Do të lajë rrobat e tij dhe do të lajë trupin e tij në ujë dhe do të jetë i pastër. Ditën e 8 do të marrë 2 qengja pa të meta, një qengj femër një vjeçar pa të meta, 30 efe maj mieli, të përzjera me vaj, si një ofertë ushqimi dhe një log vaj. Dhe prifti që kryen pastrimin, do të paraqes atë që duhet të pastrohet dhe të gjitha këto gjëra para Zotit në hyrje të çadrës së mbledhjes. Pasaj prifti do të marrë një qengj dhe do të afrojë si flim riparimi, me logun e vajt dhe do t'i tund si një ofertë e tundur para Zotit. Do t'a therë pasaj qengjin në vendin ku therën flijimet për mëkatin dhe holokaustet, në vendin e shenjtë, sepse si flijim riparimi për ketë priftit, kështu është flijimi për mëkatin, është gjë shumë e shenjtë. Prifti do t'a marrë pak gjak nga flijimi riparimit dhe do t'a vërë në skajnë e veshit të djathtë atij që duhet të pastrohet, mbi gishtin e madh të dorës së tij të djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tij të djathtë. Pasaj prifti do të marrë pak vaj nga logu dhe do të aderë mbi pëllëmbën e dorës së tij të majtë. Pasaj prifti do të ngjyrë gishtin e dorës së tij të djathtë në vajin që ka në dorën e majtë dhe me gishtin do të spërkat 7 herë pak vaj për para Zotit. Dhe nga mbetja e vajt që ka në dorë, prifti do të vërë pak në skajnë e veshit të djathtë atij që duhet të pastrohet, mbi gishtin e madh të dorës së tij të djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tij të djathtë në vendin ku ka vënë gjakun e flijimit të riparimit. Mbetjen e vajt që ka në dorë, prifti do t'a vërë mbi kokën atij që duhet të pastrohet. Kështu prifti do të bëjë për të shlyerjen përpara Zotit. Pasaj prifti do të ofrojë flijimin për mëkatin dhe do të bëjë shlyerjen për atë që do të pastrohet nga papastërtia e tij. Pas kësaj do të therë holokaustin. Prifti do të ofrojë holokaustin dhe blatimin e ushqimit mbi altar. Kështu ai do të ketë mundësi të bëjë për të shlyerjen dhe ai do të jetë i pastër. Në rast se ky person është i varfër dhe nuk mund t'i siguroj këto gjëra, do të marrë vetëm një qengj për të ofruar si flijim për shkelin e kryer, si një ofertë të tundur për të bërë shlyerjen për të, dhe 1/10 të efës maj mielli të përzier me vaj si blatimin ushqimor, një log vaj, dhe dy turtur apo dy pëllumba të rinj sipas mundësive të tij. Njëri do të jetë për flijimin për mëkatin dhe tjetri për holokaustin. Ditën e 8 do t'i çoj për pastrimin e tij, këto gjëra prifti në hyrje të çadrës së mbledhjes përpara Zotit. Dhe prifti do të marrë qengjin e flijimit për shkeljen dhe logun e vajit, dhe do t'i tund si një ofertë tundur përpara Zotit. Pastaj do t'a therë qengjin e flijimit për shkeljen e kryer. Prifti do të marrë pak gjak nga flijimi për shkeljen dhe do t'a vërë në skajnë e veshit të djathtë atij, që do të pastrohet mbi gishtin e madh të dorës së tij të djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tij të djathtë. Prifti do të derdh pak vaj mbi pëllëmbën e dorës së tij të majtë. Dhe me gishtin e dorës së tij të djathtë, prifti do të spërkas 7 herë pak nga vaji që ka në dorën e tij të majtë përpara Zotit. Pasaj prifti do të vërë pak nga vaji që ka në dorë mbi skajnë e veshit të djathtë atij që duhet të pastrohet, mbi gishtin e tij të madh të dorës së djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tij të djathtë në vendin ku ka vënë gjakun e flijimit të shkeljes. Mbetjen e vaj që ka në dorë, prifti do t'a vërë mbi kokën atij që do të pastrohet, për të bërë shlyerjen për atë përpara Zotit. Pasaj do t'a ofrojë një nga turtujt, a një nga dy pëllumbat e rinj, sipas mundësive të tij. do të ofroj atë që ka mundur të siguroj. Njërin si flin për mëkatin dhe tjetrin si holokaust, bashkë me blatimin e ushqimit. Kështu prifti do të bëj shlyerje për para Zotit për atë që do të pastrohet. Ky është ligji për atë që është shprehur nga plaga e lebrës dhe nuk ka mjetet për të siguruar atë që kërkohet për pastrimin e tij. Dhe Zoti u foli Mojsiu dhe Aronit, duke thënë: Kur do të hyni në vendin e Kananit që unë ju jap në pronësi, në rast se dërgoj plagën e lebrës në një shtëpi të vendit që është prona juaj, i Zoti shtëpisë do të shkojë t'ia deklaroj priftit, duke thënë: Më duket se ka një farë plagë në shtëpinë time. Atëherë prifti do të urdhërojë që të zbrazet shtëpia përpara se ai të hyjë për të shqyrtuar plagën, me qëllim që gjithçka të ndodhet në shtëpi të mos bëhet e papastër. Pastaj prifti do të hyjë për të ekzaminuar shtëpinë. Do të ekzaminoj pastaj plagën. Nëse plaga që ndodhet mbi muret e shtëpisë ka disa zgavra të gjelbërta apo të guçërreme që duken më të thella se sipërfaqja e mureve, prifti do të dalë nga shtëpia te porta dhe do ta mbyll shtëpinë për 7 ditë. Ditën e 7, prifti do të kthehet dhe do ta ekzaminoj shtëpinë. Në rast se plaga është përhapur në muret e shtëpisë, prifti do të urdhërojë që të hiqen gurët mbi të cilët ndodhet plaga dhe do t'i hedhin në një vend të papastër jashtë qytetit. Pastaj do të urdhërojë që të kruhet pjesa e brendshme e shtëpisë rreth e qark dhe do ta hedhin në suvan që kanë rrezuar jashtë qytetit në vend të papastër. Pastaj do të marrin gurë të tjerë dhe do t'i vënë në vendin e të parëve dhe do të marrin gëlqere tjetër për të zuvatuar shtëpinë. Por në rast se plaga shpërthejnë përsëri në shtëpi, pasi janë hequr gurët dhe pasi shtëpia është shkruar dhe zuvatuar përsëri, prifti do të hyjë për të kontrolluar shtëpinë. Nëse plaga është e përhapur në shtëpi, kemi një lebër të keqe në shtëpi. Kjo është e papastër. Prandaj do ta shëmë shtëpinë dhe do t'i çojë gurët, lëndën e drurit dhe suvan jashtë qytetit në një vend të papastër. Përveç kësaj, kushdo që hyn në shtëpi gjatë gjithë kohës që ka qenë mbyllur, do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Kur shle në shtëpi, do të lajë rrobat e tij. Po kështu ai që ha në shtëpi, do të lajë rrobat e tij. Por nëse prifti në shtëpi dhe e kontrollon, dhe plaga nuk është përhapur në shtëpi pasi është suvatuar, prifti do ta shpallë atë të pastër, sepse plaga është shëruar. Pastaj, për të pastruar shtëpinë, do të marrë dy zogj, drukedri, skarlat dhe hisop. Do të therë pastaj një nga zogj në një enë argjili me ujë të rrjedhshëm, dhe do të marrë drurin e kedrit, hisopin, skarlatin dhe zogun e gjallë dhe do t'i shytë në gjakun e zogut të therë dhe në ujë të rrjedhshëm, dhe do t'a spërkat shtëpinë 7 herë. Kështu do t'a pastroj shtëpinë me gjakun e zogut, me ujin e rrjedhshëm, me zogun e gjallë, me drurin e kedrit, me hisopin dhe me skarlatin. Por do ta lësh zogun të ikej lirë jashtë qytetit në përfusha. Kështu do të bësh lëryerjen për shtëpinë dhe kjo do të jetë e pastër. Ky është ligji për çdo plagë të leprës dhe të qeres. Për leprën e rrobave dhe të shtëpisë, për ëntjet, puçrat me qelb dhe njolla të shndritshme. Për të mësuar kur një gjë është e papastër dhe kur është e pastër. Ky është ligji për lebrën.